Одной з перших серед країн Євразв'язу ідею запрошення президента Лукашенка у Прагу огучила Італія. Ще напередодні саміту, який відбувся в понеділок, міністр Франко Фраттіні заявив італійським журналістам, Лукашенко повинен бути запрошений. При цьому Фраттіні зробив оговорку, перед білоруським керівником необхідно поставити вельми докладні умови, у тим ліку відносно тих же арештів опозиції. Учора у Брюсселі Фраттіні повторив свою заяву відносно білоруського керівника. Я упевнений, що Лукашенко повинен бути запрошений. У розмові з журналістами керівник італійського МЗС так само сказав, що його країна за те, як запросити у Прагу і Росію. Коли є жадання ладити сходнє партнерство, то воно не повинно мати антиросійського характеру, а це значить, що тут повинна бути і Росія. Поводлі Фраттіні, гэтая пропанова не сустрела нікого істотного протидіяння з боку інших удельників зустрічі, чого нельга сказати об пропанові запросити у Прагу білоруського керівника. Шэраг краін назвалі запрашэнне Лукашэнкі немагчымым, бо пазіцыя Мінску па абхазскім і паўднёва-сітынскім пытанні ўсё яшчэ застаецца няяснай. Як заявіў міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, павага да тэрытарыяльнай цэласнасці – фундаментальная перадумова. І Більд, ягоны фінскі калега Александр Ступ назвалі ідэю запрасіць Лукашэнку ў Прагу вельмі заўчаснай. Тым часам кіраўнік нямецкага МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер збольшага падзяляе італьянскія падыходы. Паводле Штайнмайера запрашэнне магчымае пры умове, калі Лукашэнка публічна заявіць, што працэс выхаду Беларусі з ізаляцыі працягваецца. За запрашэнне на пэўных умовах выказаліся і некаторыя іншыя высокія еўрапейскія палітыкі і дыпламаты. Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт лічыць, што запрашэнне беларускага кіраўніка на травеньскі саміт будзе залежаць не толькі ад яго стаўлення да іншадумцу, але і ад здольнасці Лукашэнкі супрацьстаяць Расіі у пытанні прызнання сепаратыстскіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле некаторых аглядальнікаў не выключаны і наступны кампраміс. Кіраўніцтва Беларусі запросіць у Прагу, аднак у асобі не Лукашэнкі, які на мінулым тыдні праігнараваў візит у Мінск еўракамісара Беніта Феррера-Вальнер, а некага іншага, напрыклад, кіраўніка беларускага МЗС. Як заявіў верховны прадстаўнік Еўразвязу па міжнароднай палітыцы Хаўьер Саляна, запрашэнне Беларусі далучыцца да новага партнерства не з'яўляецца пытаннем. Хто може представити Мінськ на зустрічі у Празі, і він при цьому не удокладнив.